Adam balası İslam'ını toluq qabıldığı gerek. Və amuduhu as-sala. Al İslam dininin tirəgi onu ustab turatın nərsi as-sala namaz dedi. Kimin namazı yox? Onda o İslam'ın tirəgin qoyğan yox. Al kim İslam'ın tirəgin qoymaydı bolsa onda İslam yox. O da batı sanamihi al-cihad dedi. Al İslam'dan. Al üstün ən yuxarı орны ең жоғары нәрсе ислам дінінде істе ол не ол джихад деп дейді сумма қала әла ухбирука бималаки залика кулла енді мен саған осының бәрін ұстап жүретін нәрсені үйретейін ба осының бәрін ие болатын нәрсені үйретейін ба құлту бәлә я расулалла я расулалла айтыңыз дедім деп қараңыз пайғамбарымыз алейхиссалам қандай қызықтырып жатыр адамды сөйлеген кезде адам бас тыңдағысы келеді оны сондай бір керемет болып пайғамбарымызға берген ерекшелік сөйлеген кезде адамдар бәрі мұқият тыңдаушы еді ешкім сөйлемеуші еді тіпті басқалар оларды көрген кезде бастарында құс отырған сияқты отырады дейді яғни үндемей тыңдайды неге өйткені пайғамбар сондай қызықтырып сөйлеуші еді бұл пайғамбарымыздың сүндеті сөйтіп тағы абузарға не деп айтып отыр әлә ухбирука бималаки залика кул соның бәрін ұстап жүретін соның бәрін ие қылып жүретін нәрсені айтайын ба саған ол не деді дейді сол кезде айтыңыз я расулалла дедім дейді сонда ол тілін ұстатты дейді куф алейка хәді мынаған мұқият бол деп дейді тілін ұстап қолымен тілін ұстап мынаған мұқият бол деді сол кезде оған айттым дейді я расулалла әинна ла муахазуна бима натакаллам бихи я расулалла біз айтқан сөзіміз үшін жауап береміз ба не біз айтып отқан сөзіміз үшін есеп бар ма не деп сұраған кезімде дейді ол кісі маған такалятка уммук وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم دوايتري يعني سكلتك امك يقول دعاء عربتنده анаң сені тумай тастап қойса жақсы болар еді ғой саған сен бұл сөзді айтқанша бұл сөз істегенше толмай ақ қоя салғаның жақсы еді ғой деген сияқты адамдардың тозаққа беттерімен сүйреліп алып барып лақтырылуына себеп болатын нәрсе олардың тілдерінің нәтижелері емес па деп айтты дейді субханалла сөзге қараңыздар адамдардың дейді беттерімен сүйреліп алып барып тозаққа лақтырылуына себеп болатын нәрсе олардың тілдерінің нәтижелері емес па осы тілдері себеп болмай ма осының бәріне олардың көп сөйлеуі емес па көп сөйлегенден олар сөздеріне мән бермегендіктен олар тозаққа лақтырылмай ма деп айтты маған дейді сондықтан адам баласы шынында сөзіне өте мұқият болу керек дүниеде ол мән бермей жүре берер сөзіне сөйтіп алланың алдына барған кезде ол оның бәрі оған өкініш болып келеді тек қана өкініш одан басқасы жоқ дүниеге қайтып келіп ол жақсы сөз айтайын десе жақсы істейін десе онда мүмкіншілік болмайды сондықтан ол қазірден жақсы сөзіне өзіне әдет қылып тек қана жақсы сөзді айтып аллаһтан сыйлығын күтсін иншалла ал жақсы сөз тек қана біз өзіміз жақсы көретін кісілерге ғана айтылмайды керісінше оны біз өзіміз жақсы көретін де жақсы көрмейтін де кісілерге айтуымыз керек жақсы сөзді бәріне де айтуымыз керек өйткені оның әрбірінің өзінің ерекше бір сыйлығы бар ерекше жемісі болады жақсы сөзді достарға айтатын болсақ бізді жақсы көретін кісілерге айтатын болсақ оның жемісі не ол арамыздағы махаббатты сақтайды және достықтың жалғасуына себеп болады және шайтанның арамызға кірмеуіне себеп болады шайтанға тосық болады ол нәрсе өйткені шайтан арамызды бұзуға әрекет қылады бұл туралы құранда аллах тағала исра сүресінің 53 аятында былай дейді وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا دیندیلر ما айт олар жақсылықты айтсын ай жақсы сөзді айтсын бір-біріне өйткені шайтан олардың арасына кіріп олардың арасын бұзғысы келеді шайтан оларға белгілі болған жау ол шайтан олардың арасын бұзғысы келеді дейді сондықтан шайтанды оларға кіргізбеу үшін достықты сақтап қалу үшін арадағы махаббатты күшейту үшін достар бір біріне жақсы сөз айтуы керек шайтан шынында қарайтын болсақ адамға деген жауды ғой оны ол өзімен бірге алып кеткісі келеді бәрін ол аллахтың мейірімінен алыста қалған аллах тағаланың мейіріміне ол лайықты емес болған махлуқ ол ешқашан жәннатқа кірмейді соны білгендіктен ол өзімен бірге адамдарды тозаққа алып кеткісі келеді сөйтіп адамдардың бір кішкентай сөздерінен бір әншейін ауыздан шыққан сөзден үлкен бір соғыс шығарғысы келеді сөйтіп сол соғыспен ол қан төктіргісі келеді сол қан төгушілер мұсылман мұсылманға қару көтеріп шығатын болса мұсылмандар бір бірін қан төгетін болса олардың бәрі аллахтың қалауымен дінге қайшы іс әрекет жасаған болады жаман амалдар жасаған болады сөйтіп ол шайтанмен бірге болады шайтан соны қалайды сондықтан адам баласы жақсы сөзді айтуды өзіне әдет қылуы керек Ал жақсы сөз шынында шайтандың жолын тосатын нәрсе. Ал бізді ұнатпайтын, әлде біз олармен сөйлескіміз келмейтін кісілерге айтылатын жақсы сөздің өзінің ерекше пайдасы бар. Өзінің жемісі бар оның. Ол біріншіден олардың жаудығын өшіреді бізге деген. Әлде күшін сындырады олардың. Тым болмағанда жамандықтың асып кетпеуіне себеп болады. Сондықтан адам баласы оларға да жақсы сөз айту керек. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала Фуссилят сүресінің 34-ші аятында былай дейді: "Уаля тастауил хасанату валя сайя. Идфа билляти хия ахсан, фа иза аллази байнака ва байнаху адаватун каанаху валийун хамим." Жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Ай, жақсы іс пен жаман іс бірдей болмайды. Сосында жақсы сөз мен жаман сөз бірдей болмайды. Идфа билляти хия ахсан, сен жақсылығымен қайтар. Фа иза аллази байнака ва байнаху адаватун каанаху валийун хамим. Егер сені мен оның арасында келіспеушілік жаулық болатын болса, сен оны жақсы көрген жақын бір кісімен сөйлескендей сөйлесіп қайтар. Әлде жақсы бір кісімен мәміле қылғандай, мәміле қыл оған дейді. Неге? Өйткені ол жамандықтың тоқтауына себеп болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам негізінде барлық кісілермен сондай болушы еді. Адамдардың арасында сондайлары бар. Олармен мысалға сөйлесу өте қиын. Өйткені әр сөзінде ол тиісіп сөйлейді. Әр сөзінен онымен сөйлескен кісі бір зиян көреді. Сөйтіп онымен сөйлескісі келмейді. Оның қасына жолағысы келмейді, әлі жолаққысы келмейді. Сондай бір кездерде адам баласын шынында бұндай бір жамандықтардан сақтап қалатын нәрсе оның ақылдылығы болады. Онымен ақыл мен іс істейтін болса, пайғамбарымыз алейхиссалам қалай істеген еді, сондай істейтін болса, Аллах Тағаланың әміріне Құрандағы мойынсынатын болса, ол иншалла аман болады ондай жаман сөздерден. Әйтпесе ол жамандықтың есігін ашқан болады. Бір күні Айша анамыз риуаят еткен мына хадисте, бір кісі келіп дейді, пайғамбарымыздың алдына кіруге рұқсат сұрады дейді. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалам бисса ахул ашират дейді. Сөйлесуге тұрмайтын бауыр ол дейді. Яғни сөйлескен кезде өте қиын онымен, әркімге тиісіп сөйлейтін болып тұр ғой. Сондықтан ол сөйлесуге жарамайтын кісі ол деп айтты дейді. Бірақ кейін рұқсат берді, кірсін деді дейді. Сөйтіп ол кісі кірген кезде пайғамбарымыздың алдына Айша анамыз айтып, ин басады. Сонда жұмсақ бір не сөз айтып оған дейді, жеңіл сөз айтып, жақсы не қылып күліп күтіп алды оны дейді. Сөйтіп жақсы сөз айтып шығар салды дейді. Кеткеннен кейін пайғамбарымызға айттым дейді, я Расулалла, келген кезде былай былай деп айттыңыз. Яғни ол кісі шынында бір сөйлескен, өте қиын сөйлесу, ол кісімен деген сөздерді айттыңыз. Ал келген кезде сондай бір жақсы күтіп алып, жылы сөз айтып шығарып салдыңыз, бұл не дейді. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалам Айшаға былай деп айтты дейді. Я Айша, мата ахиттини фахиша. Айша, сен қашан көрдің менің фахиш екенімді? Фахиш деген ол жаман сөз айтатын кісілер. Жаман сөз айтқанда адамдар оның сөзінен қорқып, оған жоламайды. Сондай кісілер фахиш дейді, жаман сөз иесі. Сөйтіп айтты, я Айша, мені қашан көрдің фахиш екенімді дейді. Мен жаман сөз иесі емеспін ғой дейді. Инна шарра ан-нас 'инда Аллахи та'ала манзилатан йаумал қияма, ман таракаху ан-нас иттиқа'а фахиш. Қиямет күнде Алланың алдында ең жаман дәрежеде болатын кісілер, олар сондай кісілер дейді. Адамдар олардың сөзінен қашады дейді. Адамдар кімнің сөзінен қорқып қашып жүрген болса, сол кісіні фахиш дейді. Ал ондай кісілер Алланың алдында ең жаман дәрежеде болатындар. Ал мен ондай емеспін ғой дейді. Сондықтан адам баласы сөзін жөндеу керек. Ол жақсы сөз иесі болу керек. Әйтпесе ол дүниеде ондай адамдар қашып жүреді. Ешкім оның қасына келгісі келмейді. Ал ахиретте ол Алланың алдында ең жаман дәреже иесі болады екен. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалам ондай кісі емеспін мен дейді. Мен ондай емеспін, адамдар менің сөзімнен қашпайды, керісінше маған келеді дейді. Ал келгенде даналықпен сондай күтіп алып, сондай шығарып салды. Бұл шынында Аллах Тағаланың Құранда айтқан Алланың мейіріміне лайықты пенделердің сипаты. Надандармен сөйлескен кезде сондай сөзімен жауап береді оларға, ол сөзден өзі де зиян көрмейді, оларға да зиян көрсетпейді. Құранда Аллах Тағала Фұрқан сүресінің 63-ші аятында сондай Алланың мейіріміне лайықты пенделердің сипаттарын айтқан кезде сондай кісілерді айтып кетеді. Уа айбаду рахмани аллазина ямшуна алил арди хауна ва иза хатабахумул джахилуна калу салама. Алланың мейіріміне лайықты пенделер жерде жүрген кезде олар тәкаппарлық қылмайды. Ал егер оларға надандар сөзмен тиісетін болса, надандар оларға бір сөзмен зиян жеткізетін болса, оларға амандықпен жауап береді. Калу салама, оларға сондай жауап береді. Ол жауаптарынан өздері де зиян көрмейді, оларға да зиян көрсетпейді дейді. Қасас сүресінің 55-ші аятында да Аллах Тағала осындайлар туралы айтады. Ва иза самиу ал-лагва а'раду анху. Егер олар пайдасыз сөзді естейтін болса, бет бұрады ондай. Ондай жерде олар тоқтамайды. Керісінше, араду анха, бет бұр көтеді ондай жерден. Араду анха. وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سيتم сендерге өз амалдарың бізге өз амалымыз саламун алейкум тыныштық болсын сендерге лана тығыл жахилин надандар мен араласуды қаламаймыз дейді ана өздері де зиян көрмейді ол нәрседен басқаға да зиян жеткізбей кетіп қалады дейді шынында аллаһтан қорқатын алланы жақсы көретін алламен кездесуді армандап жүрген кісілер ондай сөздер болатқан кезде ондай іс-әрекеттер болатқан жерде олар жоламайды керісінше ондай жерден олар аулақ болады ондай жерлерге баратын болса жаман сөз болып жатқан жерге баратын болса әлде жаман іс болып жатқан жерге баратын болса олар құрметпен өтіп кетеді өздерінің діндеріне деген имандарына деген аллахқа деген құрмет тұрады олардың жүректерінде сондықтан құранда алла тағала олар туралы айтқандай уаиза марру биллағви марру кирама дейді құран сүресінде уаиза марру биллағви марру кирама олар сондай егер олар пайдасыз сөз әлде пайдасыз іс айтылып жатқан болып жатқан жерден өтсе олар құрметпен өтеді дейді осы кісілер ренжіп қалмасын әлде осы кісілерге бір барып отырып осыларға уағыз айтайын не қылайын деген сөз болмайды керісінше аллах тағала тыйым салған сөз айтып жатыр ма ол жерге тоқталмайды аллахқа пайғамбарына дініне деген құрмет болады ол әлде аллах тағала жек көретін амал болып жатыр ма ол жерге ол тоқтамайды басқаның ризалығын іздеп керісінше оны аллахтың ризалығын іздейді ол ислам дін рұқсат берген нәрсеге ғана істейді пайғамбарымыз алейхиссаламның бұйрығын ғана орындайды сөйтіп ол жерден өткен кезде марру кирама дейді құрметпен өтіп кетеді өздерінің діндеріне кейбірде адам баласы сөйлескен кезде бағанағындай кісілер оларды сөзімен қайта қайта тесе беретін болса ол сабырсыздық жасап қояды яғни бір рет сабыр қылар екі рет сабыр қылар бірақ кейін сабырын ұстай алмай бұл да жаман сөз айтып қояды бұл туралы пайғамбарымыз алейхиссаламнан келген хадисте абу дауд риуаят еткен хадисте былай деп айтады бір күні пайғамбарымыз алейхиссалам сахабалармен бірге отыр еді дейді сөйтіп ол жерге бір кісі келді дейді ол келді де абу бәкірға тиісті дейді абу бәкір радиаллаху анхуға жала жапты сондай абу бәкір радиаллаху анху істемейтін болған бір амалды оған айтты дейді сөйтіп абу бәкір оған жауап берген жоқ дейді сәл өткен соң ол тағы тиісті абу бәкір сыддиққа дейді абу бәкір тағы жауап берген жоқ оған сөйтіп үшінші рет тағы ол сол нәрсені айтқан кезде абу бәкір сыддиқ оның айтып жатқаны дұрыс емес екенін айтты оған дейді сөйтіп жеңіп шықты дейді сол кезде пайғамбарымыз асылдан орнынан тұрып кетті дейді кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымызға абу бәкір сыддиқ әуәжетті әлей я расулалла деп айтты дейді я расулалла мен бір қателік істеп қойдым ба менен бір қателік көрдіңіз ба деген кезде пайғамбарымыз оған ля жоқ көрген жоқпын бірақ дейді сен маған үндемей отырған кезіңде көктен бір періште түсіп оның өтірікші екенін айтып отырады дейді сен үндемей отырған кезіңде періште сені жақтап оны өтірікші екенін айтып отыр еді дейді ал сен өзіңді өзің жеңіске жеткізгеніңде сен өзің айтып оған сөзімен қайтарған кезіңде періште кетті де оның орнына шайтан келіп отырды дейді ал шайтан отырған жерде мен отырмаймын сондықтан шайтан не істейді ондай сөз болып жатқан жерге әрине шайтан жетіп келеді сөйтіп ол анаған ананы айттырады онымен сөйлесіп отырған кісіге қарсы басқа сөзді айттырады сөйтіп сол жерден бір жаман амал шығарғысы келеді ал ол жерге келген жерге дейді ол тұрған жерде мен тұрмаймын дейді пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам сондықтан ондай әдепсіз кісілермен сөйлескен кезде бауырлар біріншіден біз сол нәрсені білейік біз барлық әдепсіз кісілерді әдепке түсіріп қоюға бұйырылған жоқпыз яғни кім әдепсіз болатын болса оның артынан қуып жүріп мен оған әдепті үйретемін деген ол дұрыс емес керісінше оған тартылып келіп жатқандар бар әдеп не екенін үйренгісі келіп жүргендер бар соларға әдепті үйретеміз біз бірінші нәрсе ол шынында біз барлық адамдарды әдепті қылуға бұйырылған жоқпыз екіншіден әдепсіз адамдарды әдепті қылам деп онымен айтысып таласып оған әдепті үйретем деп әдептен өзіміз шығып кетуіміз мүмкін сондықтан оған да бұйырылған жоқпыз шынында қазіргі күнде талай адамдар тартысқан кезде мақсаттары олардың тек қана өзінің сөзін жоғары қою өзінің істеп жатқан ісін дұрыс деп табу ондай болатын болса ондай кісілерге әдепті түсіндіру өте қиын болады сондықтан біз өзіміздің әдепті жоғалтып алмау үшін ондай кісілермен сөйлеспей керісінше аллах тағала құранда айтқандай сендердің амалдарыңа өздерің жауап бересіңдер біз өз амалымызға жауап береміз тыныштық болсын сендерге надандармен сөйлесуді қаламаймыз деп кету ол ең жақсы амал көп сөз болатын жерлер ол қазіргі күнде қарайтын болсақ ол көшелер шынында көшелерде көп бауырларды әлде мұсылман кісілер жиналып отырғанын көресің сөйтіп бекер сөз айтылып жатқанын көресің бұл бекер сөздің ішінде талай бір аллах тағала тыйым салған сөздер айтылады ол жерде сондықтан да пайғамбарымыз көшеде жиналып тұруды жек көрген еді сөйтіп ана сахабаларға айтады: "Ияккум валжулус фитруқат". Көшелерде отырудан сақ болыңдар, көшеде отырмаңдар деп бұйырады. Сол кезде сахабалар айтты: "Я Расулалла, мәләна бутту мин мәжалисина нәтахаддас фиха". Я Расулалла, сөйлесіп отыруға бізге басқа орын жоқ қой дейді. Сөйлесейін десек, біз басқа орын жоқ бізге дейді. Сол кезде пайғамбарымыз ассалам оларға айтты дейді: "Иза абайтум илля ал-мәжлиса фа'ату ат-тариқа хаққа". Егер шынында басқа жер жоқ бізге, тек қана осы жер, басқа жерде жинала алмаймыз деп айтатын болсаңдар, онда көшенің ақысын беріп отырыңдар деді. Көшенің ақысы бар екен, соны беріп отырыңдар деді. Сол кезде сахабалар сұрады дейді: "Уама хаққу я Расулалла?" Ал көшенің ақысы не я Расулалла деп сұраған кезде пайғамбарымыз ассалам оларға былай деп айтты: "Ғаддул басар, көзіңнің әуреттен сақтап отыру, вакафул әза, ешкімге зиян жеткізбей отыру, вараддус салам, ассаламу алейкум дегендерге уа алейкум ассалам деп отыру, әл-әмру бил мағруф, адамдарға жақсылықты айтып отыру, уа нахи аль мункар, жамандықтан қайтарып отыру" дейді. Имам Муслим рауи етті. Көшенің ақысы бұл дейді. Көшеде отыратын болса, ауратқа қарама дейді. Ал көшеде ауратқа қалай қаралмайды. Шынында қазіргі күнде, әсіресе бүгінгі күнімізде бізде көшенің бәрі аура. Ол кездерде, альхамдулилла, олар өмір сүрген кезде шынында көшелері пак еді, көшелері таза еді. Көшеде мұсылмандар бәрі мұсылмандар, олар әуреттерін өздері жасырып жүреді. Соның өзінде сендердің көздерің ауратқа түсіп кетуі мүмкін, сондықтан сақ болыңдар деп бұйырып жатыр. Ал бүгінгі күнде ауреттен басқасы жоқ бізде. Сондықтан ғаддул басар дейді, көшенің ақысы дейді. Көшеде тұрамын десең, әлде көшеде отырамын десең, онда сен көшенің ақысын бер. Оның бірінші ақысы көзіңді ауреттен сақтап отыр дейді. Вакафул әза, сөйтіп зиян жеткізбе дейді. Көшеде өтушілер бар, ол жерге тоқтаушылар бар, мысалы сен отырған жердің артынан жүріп шығушылар бар дегендей, соларға ешкімге зиян жеткізбе. Әлде жолдан өте алмай қалушылар бар, зиян болмасын ешкімге. Кәпул әза, көшеде отыратын болсаң ешкімге зиян берме, сен отырған жер ешкімге зиян беретін орын болмасын дейді. Ораддус салам, ассаламу алейкум дегендерге уа алейкум ассалам деп жауап беріп отыр. Көшеде отырған кезде адамдар өздерімен өздері әуре болып, бекер сөздерді айтып отырған кезде оларға кім сәлем беріп жатыр? Кейбірде естпей қалады, кейбірде мән бермейді. Ал оның былай қарағанда ғалымдар айтады, ассаламу алейкум деп ол сүнна, пайғамбарымыз ассаламның сүннеті. Кім ассаламу алейкум десе, ол пайғамбарымыздың бір жақсы амалын орындаған болады. Ал бірақ уа алейкум ассалам деп оған жауап беру, ол уәжіп дейді. Өйткені ол бауырдың мойнындағы ақысы. Пайғамбарымыз ассалам басқа бір хадисте айтқандай, мұсылманның бауырының мойнындағы ақылары алтау дейді. Оның біреуі раддус салам, оған ассаламу алейкум десе уа алейкум ассалам деп жауап беру. Әл-әмру бил мағруф дейді кейін төртіншісі. Отырған кезіңде бекер сөз айтпа, ол жерде отырып ғайбат қылма, ол жерде отырып бос сөз айтпа, ол жерде отырып Аллах тағала тыйым салған сөзді айтпа, пайдасыз сөзді. Керісінше адамдарды жақсылыққа шақырып отыр, айналаңдағыларға жақсы сөзді бұйырып отыр. Насихат ойларға, ғылым айтуларға, уағыз айтуларға, сондай бір жақсы сөз айтып отыр оларға. Уаннахи анил мункар, және істеп жатқан жаман амалдарынан қайтарып отыр оларды. Әлде сол көшеде болып жатқан жаман амалдардан қайтарып отыр. Бекер өтім, осы бес нәрсені істеп отыратын болсаңдар, онда сендер көшенің ақысын беріп отырсыңдар. Демек бұның бәрі қарайтын болсаң, адам баласын жақсы сөзге шақырып жатыр, жақсы сөз иесі болуға шақырып жатыр. Көп сөйлейтін жерлерден тағы біреуі бағана айтып кеткеніміздей тартысу бауырлар. Тартысқан кезде адам баласы шында өзінің сөзін күшейту үшін, өзінің жеңіске жеткізу үшін ол әртүрлі сөздерді ойлап табады. Ол бір күрделі, сондай бір күшті бір сөйлемдер құрастыра бастайды. Мақсаты сол сөзді жеңіп шығу. Бұның өзі адамды өте қиын жағдайға алып баратын нәрсе. Ғалымдарымызға қарайтын болсақ, олар қандай еді? Пайғамбарымыз ассалам айтқандай, өзі көп сөйлемейтін адамдарды да көп сөйлемеуге бұйырды. Абдуллаһ ибн Аббас айтып жатыр: "Ла тумарис халиман уа ла сафихан". Ақылды кісі мен де, надан мен де тартыспа, таласпа дейді. Өйткені дінде таласу деген жақсы нәрсе емес ол. Таласпа дейді. Өйткені ақылды кісі сені тастап кетеді таластан кейін. Ақылды кісімен тартысатын болсаң, айтысатын болсаң, ол кісі ол айтыстан кейін сенімен байланыста болмайды, ол тастайды сені. Ал надан мен айтысатын болсаң, надан кісі саған зиян жеткізеді, сөйтіп қиналып жүресің оған дейді. Сондықтан айтысу деген жаман нәрсе. Әлде Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи кезінде ақида мәселесінде таластар көбейіп кетті, тартысушылар көбейіп кетті. Сол кезде түрлі түрлі ағымдар шыға бастады. Сөйтіп Абу Ханифа тартысуға мәжбүр болды. Әй, адамдарға тура жолды, Аллах тағала жіберген дінді, пайғамбарымыз алейхиссалам алып келген дінді дұрыс түсіндіруге мәжбүр болды ол кісі. Сөйтіп ол таласқа араласты. Сөйтіп ол кіріп айтысатын болды ақида мәселелерінде. Біраз жылдар өткеннен кейін оның баласы Хаммад әкесінің жолына түсті. сөйтіп ол ақида мәселесінде адасқан топтармен сөйлесуді бастады. Сол кезде әкесі баласына насихат беріп, сен таласпа дейді, сен айтыспа дейді, сен кіріспе бұл іске дейді. Сол кезде баласы әкесінен сұрады дейді, Абу Ханифадан, өзің істейтін нәрседен неге мен қайтарасың? Кезінде өзің істеуші едің ғойсың деген кезде Абу Ханифа бағана керемет сөзін айтты, ол тарихта қалған. كلنا نتكلم وكل منا حريص على هداية صاحبه وأنتم تتكلمون وكل منكم حريص على كفر صاحبه دي. بس سيولسكين كيزدي أربرمز ألدي بس تلاسكين كيزدي دي أيتسكين كيزدي أربرمز أيتسواتكين كسمز دي هداية جولنا سخطا خلو جولنا دي بايت سوشي دي أداس كيت بيسن أصي أصي أداس تزاقا كرب كيت بيسن أصي قتيل سب أقيدا درس سنبي дүниеде де ақыретте де бақытсыз болып қалмасын, керісінше біз болған хидаят жолын көрсетейік, сөйтіп иншалла болған да пайда болсын бізге де иншалла деген оймен біз айтысушы едік дейді. Ал бүгін сендер дейді айтысып жатқан кісілеріңді тезірек кәфір екеніне дәлелдеп беруге айтып жатсыңдар дейді. Сөйлесулеріңде мақсат тезірек оның тура жолдан шығып кеткенін, оның имансыз екенін, оның адасқан екенін дәлелдеп беру болып қалды мақсаттары. Сондықтан бұл нәрсеге сен араласпа, қой оны дейді. Шынында адам баласы басқа мен айтқан кезде ол тезірек оны жеңіп шығу, сондай бір сөйлемдер құрастырса, сондай бір сөздер тапса, сол сөздерімен оны айтқан кезде ана сөйлей алмай қалса, соны қалап тұрады. Ал бізге дейін өмір сүрген халықтардың адасуына себеп болғанда осы еді. Пайғамбарымыз асхат сарам айтқандай, мазалла қаумун бағда худа кану алейхи илла утужеді. Имам Термизи риуаят етті бұл хадисті. Бұған дейінгі қауымдар, хидаят жолын тапқан қауымдар, хидаят жолы берілген қауымдар сендерге дейінгілер дейді. Адасуына себеп болған нәрсе олардың тартысуы болды дейді. Олар не қылды? Діндерінде тартыса бастады. Керек емес сөздерді айта бастады. Сөйтіп олар адасты дейді. Балал, қараңғылыққа кірді дейді. Сондықтан сендер қараңғылыққа кіруден сақ болыңдар, деп пайғамбарымыз асхатынан бұйырып жатыр бізге. Сондықтан адам баласы тартысудан, бос сөзден, басқаларды еске алудан өте сақ болуы керек. Өйткені пайдасыз сөздерді айтатын кісілер, пайдасыз сөздер дегеніміз ол сөз екі түрлі болады. Пайдалы сөз болады, әлде пайдасыз сөз болады. Пайдалы сөз дегеніміз ол мағына айтқандай насихат, біреуге айтылған уағыз, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, адамдардың арасын келістіруге, ислах бейнінас дейміз, мағына келістіруге бір әрекет жасау, оның бәрі иншалла жақсы сөздер. Ал пайдасыз сөз дегеніміз ол зиянды сөздерді пайдасыз сөз деп айтамыз. Негізінде пайдасыз сөз, пайдасы да зиянды жоқ сөз болмайды. Сөз пайдалы болады, әлде зиянды болады. Сол зиянды сөзді пайдасыз сөз деп айтамыз. Неге? Өйткені адам баласы әрбір айтып отқан сөз үшін сыйлық алады, әлде жаза алады. Егер ол Аллах тағала риза болатын, Аллах тағала талап еткен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям талап еткен сөздерді айтатын болса, иншалла ол сыйлық алады ол сөзіне. Әлде Аллах тағала тыйым салған, Аллах тағала жек көрген сөздерді айтады да, ол жаза алады. Сондықтан адам баласы өзіне жаза алып келетін сөздердің бәрінен сақ болу керек. Ол ғайбат болсын, ол Аллах тағала тыйым салған сөздер болсын, ол жаман сөздер болсын, оның бәрінен тыйылу керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мираж көтерілген кезде Джибрил алейхиссаламнан сұраған былай деп айтады. Сондай бір кісілерді көрді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дейді. Ләмма урижа би марарту би қаумин лахум анфару мин нухасин яхмишуна вуджухахум ва судурахум. Мен мәражға көтерілген кезімде дейді, сондай бір кісілердің алдынан өттім дейді. Ондай кісілердің қолдарында бағанағы металдан жасалған тырнақтар бар еді. Тырнақтары металдан жасалған олар дейді. Яхмишуна вуджухахум ва судурахум. Сол тырнақтарымен олар өздерінің беттері мен көкіректерін тырнап жатыр дейді. Қултү мән хаула я Джибрил. Сөйтіп мен Джибрилден сұрадым дейді. Я Джибрил, мына кісілер кімдер олар? Деп сұраған кезімде болмаған дейді. Хаула иллазина якулуна лухуман нас. Олар адамдардың етін жейтіндер. Яқауна фи арабихи. Олардың арнамысына тиетін сөз айтатындар дейді. Дүниеде адамдардың арнамысына тиетін сөздерді бағана. Сондай сөздер айтып адамдардың зиян жеткізіп жүргендер, тілімен басқаларға зиян жеткізіп жүретіндер және адамдардың етін жейтіндер дейді. Етін жейт дегеніміз, яғни ғайбат қылушылар. Құранда Аллаһ тағала ғайбат мәселесін айтқанда, ғайбат туралы айтқанда, жоқ кісінің еске алу, оны ғайбат қылу, ол өлген кезде оның етін жеумен бірдей екенін айтты. Соны Джибрил алейхиссалам оған айтып жатыр. Ол адамдардың етін жеушілер олар дейді. Және олардың ар намысына тиетіндер дейді. Ал мұсылман кісі бауырының ар намысына тимеу керек. өйткені пайғамбар мұсылманның қаны да ар намысы да байлығы да басқа мұсылманға харам дейді. Харам деген ол, сен ешқашан оның қанын төгуге ақың жоқ, сен ешқашан оның ар намысына тиюге ақың жоқ, сен ешқашан оның байлығын алып қоюға ақың жоқ, өйткені ол мұсылман. Аллах тағала оны харам қылып қойды. Ал муслим ахл муслим, мұсылман мұсылманның бауыры. Пайғамбарымыз алейхи салам айтқандай, ла йазлимуху, оған зұлым жасамайды, ва ла йахзулуху, ва ла йузилу, оны қорламайды, оны кемсітпейді, ва ла юслимуху, оны жауға ұстап бермейді. Оны Аллах тағала харам қылып қойды оның бәрін. Сондықтан оның қаны да төгуге ақысы жоқ, ар намысын таптауға да ақысы жоқ, оның малын алып қоюға да ақысы жоқ. Ал кім оны істейтін болса, онда қиямет күнінде бағана айтқандай оларға берілген сондай тырнақтарымен, бағана металдан жасалған тырнақтарымен дейді, олар беттері мен көкіректерін тырнап жатыр дейді. Мына Аллах тағала бәрімізді де жаман сөзден сақтасын иншалла. Бәрімізді иншалла пайдалы сөзді тыңдап, пайдалы сөзге ерушілерден қысын. Өйткені сөзімізді егер дұрыстамайтын болсақ, ол жүректеріміздің кірленуіне себеп болады. Ал жүректеріміз кірленетін болса, онда біздің иманымыз болмайды. Ал имандан ажырайтын болсақ, онда ешқашан жәннатты көрмейміз. Мен Алла бәрімізді қалайтынымыз, ал жәннатқа кіру болатын болса, ал жәннатқа кіру үшін иманды болу керек. Сондықтан иншалла бәрімізді иманды сақтап қалатын, бізге дүниеде де ақыретте де пайда болатын нәрсені іздейік. Ал оған себептерден біреуі бағана айтып кеткеніміздей сөзімізді дұрыстауымыз. Өйткені ол сөздің бәріне есеп бар. Құранда Аллах тағала айтқандай, мә йалфиду мин қаулин илля ладайхи рақибун атид. Олардың әрбір айтып жатқан сөздеріне, жақсы жаман сөзінің бәріне жазушы бар. Ал жазушы болғаннан кейін оның есебі болады. Иншалла бәрімізді Аллах тағаладан ол күнде, қиямет күнінде قلوده دعاء صريخ إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.